pokračovat, že budeme pokračovat v vyprávění o svatých, o svaté Alžbětě. Naše rozhodně jsem včera směřila tomu velikánskému ohni, co bratři založili na Cvingru. A vzala jsem ho z dálky, protože jsem se nemohla přiblížit, byl velký. Ale zhořeli všechny, buďte v klidu. A podařilo se mi, aby nezhořela i nás. Takže to jsme měli rod a převedli jsme si to na náš rod. Včera jsme měli Alžbětu, to její dětství a údobí mládí i údobí manželství. Srovnávali jsme si to trochu právě se svatou Hedvigou, s její tetou, s tím jiným typem. Rozpěli jsme k té originalitě, individualitě, k osobitosti i jako znaku františkánství, kde určité zapojení emotivnosti do té lásky. Víme, že svatá Alžběta využila vlastně v tomhle i svých darů, že měla polovic uherské krve, maďarské, totiž trošku bočnější krve. Krve, která je byla promíchána jako všechny v Maďarsku s těmi Hunii a Avarii a prostě se všemi těmi, co jsou z divokého. Je, a že toto ale využila a zaměřila toto vášeň správným směrem. Byl to dar, který mohl být použitý ke zlému, a který mohl být použitý k dobrému. Navíc si nesla určitou míru vášnivosti a temperamentu, i té Klugheit, které píšou ty kroniky, ty inteligence, i z té druhé stránky rodu a opět je využila. Byli jsme tedy u Alžbětina manželství, řekli jsme si, že pozdější legendy se to snažili nacpat do toho, do té bedničky nebo zásuvky, kterou měli pro ty svaté, které nechtěli se vdát, a když už se vdali, tak ustavčně prosili, aby mohli žít v čistotě a svýho manžela poslouchali, ale byli zcela duchovní, takže se to tam snažili nacpat mocí memou a že to dost dobře nešlo při těch zachovaných historických zprávách, takže trošku potlačovali. Někdy to ještě i dneska vnímáme v jednotlivých těch, že se třeba ten starý způsob, který kdysi v těch hagiografiích se snažil všechny svaté narazit na jedno kopyto. A nejlépe na takové kopyto, jak se projevovaly už od kolendy s loženýma ručičkama, jak teda si už v dětství nehráli, to jsme si včera říkali a podobně. Do manželství jsme si vzali do toho lidského, tak jak nám historie o tom tady zcela jednoznačně svědčí. Tak je dost těžké dobře dělat na tu spiritualizaci. Milovala plnou lidskou láskou, byť láskou také svědčily její družky, že ta láska byla ponořena plně Bohu, ale byla plně lidská jejího manžela. Už během ale manželství se rostla stále více její láska k chudým. To je rys, který je hlavní na té svatý Alžbětě vlastně dnes vnímáme a vyzdvihujeme, když o ní v dnešních staletích hovoříme. Láska k chudým. Ono se dá říci, že všechny světice v tom středověku, pokud to nebyla nějaká zapadla poustevně nebo tak, a zejména teda šlechtické dámy, se vyznačovaly charitou a láskou k chudým. Dokonce to jaksi patřilo do identity, do obrazu. Šlechtička, která nerozdávala, něco jí chybělo. Dobrá šlechtična zároveň rozdávala, ale rozdávala rozumně. Některá i skoupě, jenom tak a vy, některá rozumí, která víc. U Alžběty vidíme vnitřní prutí a vnitřní touhu. Alžběta je k tomu tažena svojí láskou. Víme, že překračovala různé konvence své doby, i s tím manželem, že když ho milovala, tak ho milovala a bez ohledu na tehdejší pravidla slušnosti, tak s ním seděla u stolu. Což jak si bylo proti všem pravidlům slušnosti sedět vedle něho a jíst. Tehdejším, že za ním jezdila a tak dále, že rajtovala divoce na koní, by to nemělo, že prostě se nechovala slušně podle etikety. A její láska k chudým tedy nevyplývala z nějakého toho, jak má šlechtična vypadat. Byla opravdu z jejího srdce. Rozdávala, a když rozdávala, tak rozdávala. Alžběta nerozdávala systémem, tak teď si spočítám, kolik můžu rozdat. Po celý svůj život měla vlastně problém, který potom řešil i její zpovědi, který pak musel zakázat a který drážil ty příbuzné, že nikdy nepočítal. Že její vášnivost se projevovala i v tomhle. Vidím, potřebu dávám. A tak rozdávala a rozdávala. A nejenom rozdávala peníze, ale snažila se i osobně sloužit nemocným ve špitálu. Je psáno, že i během toho manželství, jak byl ten založený malý špitál na úpatí Wartburgu, nebo dolů do Eisenachu, který je tak jako nejblíž, chodila a pomáhala přímo tam nemoci. Samozřejmě, když mohla, musíme si uvědomit, že Alžběta byla provdána, nebo se provdala v roce 1221, narodila se 1207, tak si to spočítejme, prosím. Měla necelých 14 let, 1222, 1220 nebo 21. Tam se kronikáři nějak nemůžou shodnout o ten jeden rok. No. Shodnou se na dní, na svátku, kterého svátku, jak vždycky to bylo na svátku toho a toho, nepsal jsem nějaký 13. 9. ale na který svátek. Že? To bylo 1222 první dítě. Měla necelých 15. Prostě heřmák následních trůnů. 1224 druhé dítě, 17. 1226 třetí dítě, Sofie a Gertrude. Co dva roky dítě. Takže si nemůžeme představovat, že celý těch 6 let chodila pomáhat do špitálu. A byla to mladíčka, maminka. Což tedy bylo taky běžné. Ve 14 rodin, ještě i dřív. I ve 13. Když se ve 12. Ale chodila a máme z této doby zachované právě o tom malomocném, co jsme si říkali včera, což se předpokládá, že je velmi na realitě založená legenda, protože je velice brzy po smrti a v sobě je popsaná, teprve pozdější formy legendy se snaží tam dát, že když odkryl, že uviděl krucifix, ty první formy říkají, že uviděl malomocného. Ale v něm otevřenými očima víry uviděli Ježíše Krista. No, pak teprve se to jakoby ještě, aby to bylo ještě vyšperkuje, tak když odkryla místo toho uviděla krucifix s ránami. Vidíme ten posun, jak se posouvá vstupem kostelní ta legenda. Ty slavné legendy o těch růžích, jaký manžel načapal, jak se chleba otevřela nebo má tchýně a ona nesla růži, ty vznikly asi o 200 letů později a připisovali se mnoha a mnoha svatým. To bylo běžné kliše, které tehdejší svatopisci strkali k mnoha a mnoha svědicím. No, tehdy se to nebralo, jako že to je nějaká léž, nebo to bylo normální, co prostě se hodilo, to se těm smrtí dalo, aby se uraznilo bez ohledu na nějakou historickou pravdu, protože se tehdy ta pravda všechno bralo jinak. Takže to nemůžeme posuzovat, že to bylo. To bylo prostě zdůraznění, byla svatá. Byla i svatá, mohla klidně mít růže, tak všichni tady dáme růže. Jako jeden znak svatosti. Ale ten malomocný se vší pravděpodobností zdá, že je skutečně naprosto reálná skutečnost a reálný zázrak, protože to, když se otevřou oči šlechtice, vychovaného k tomu, aby byl vysoko nad jakýmkoliv prostým lidem a v obavě z malomocenství, v hrozné obavě a štítivosti k malomocenství, která byla v celém středověku, vzpomeňme si, jak František musel přemáhat ten svůj odpor a přemohl odpor a políbil malomocného. Až tento šlechtic ve svém manželském lůžku uvidí malomocného a jeho oči vnitřní jsou otevřeny, aby v něm uviděl ukřižovaného, uviděl Krista, který se objevuje. Je to podle mě větší zázrak, než kdyby tam ležel krucifix. Protože tyto vnitřní zázraky v duše jsou mnohdy mnohem větší. Je to srozumitelné? Ludvík se pod jejím vlivem měnil. Píše se, že Hrcoj dokonce snažil příliš nerozšiřovat svá panství vojenskými výboji. Ovšem jenom do určité míry, protože zase něco musel dělat, jinak by v podstatě ho napadli ti druzí. Jakmile by se ukazoval jako zcela slavý mládce, který si nehledí toho, aby byl opravdu rytíře. Byl pasovaný na rytíře ještě před svatbou. To byla taková určitá podmínka tehdejší. A možná, že nevíme, že rytíři skládali v podstatě sliby, aby byly vyzývány k tomu, že mají chránit v době sirotky, slabé, chudé a utlačované. Dělala to teda jenom mizivé procento z nich. Nicméně rytířský slib byl něco před Bohem a jakési zařazení do služby Bohu. A do služby tady právě v ochraně chudých, utiskovaných, vdov, sirotků. Alžběta se snažila, aby to Ludvík vzal vážně. A pravděpodobně i to docílila, že právě i ty její chudé právě jsou čas a chránili jí, svoji milovanou manželku, v tom, co konala. Víme, že Alžběta spolu zakládala františkánský klášter, to znamená peníze, že takový to neštiftung, takový to zakladatelství, františkánský klášter v Eisenachu a kvardiár z blízkého německého města, bratr Rodiger, nebo Rudiger, tak jak je psaný, byl na ten jeden čas jejím duchovním vůdcem. Pak se v jejím životě objevila postava, která mimo manžela byla největší lidskou postavou v jejím životě. Její spovědník a duchovníkce Konrad z Marburgu. Konrad byl zvláštní postava. Je to historická postava, kterou máme velice dobře zmapovanou a o níž je mnoho a mnoho napsáno. Byl to muž, který se ho nazvil titulem magister, když musel studovat na některé z tehdejších univerzit, buď to v Paříži nebo v Itálii, v Německu ve střední Evropě nebyla ještě žádná. Byl učený, byl velice chudý, velice asketický, velice přísný k sobě i k druhým, velmi výřečený. Měl přezdívku hlavně první roky chladný rozum, nebo chladná moudrost. Logik, učenec, přísný, vyrublý asketa. Eddie už se svým způsobem zamiloval Německo. Neměl bohatství, neměl moc, ale měl to třetí, co se rovná oběma, měl vliv. Měl velký vliv na šlechtu, na hierarchii, na papeže. Papež mu svěřil, aby byl hlavním kazatelem křížové výpravy v celém Německu. Svěřil mu mnohé pravomoce. A Konrad se snažil toho využít. Mimo jiné se postavil i do jakéhosi čela reformního hnutí, které se snažilo bojovat proti novým daním, kterými tehdy se pánové snažili vyštívat ještě víc z lidu. A používal k tomu i Alžbětu. Z toho pramení slavný zákaz, který dal Alžbětě, aby nejedla žádné jídlo, které pochází z nespravedlivého majetku, z těchto daní. Jak to měla Alžběta rozlišit u toho stolu, co pochází ze spravedlivých daní a co z nespravedlivých? A tak Alžběta při všech těch hostinách hladověla. Nejedla, protože to nemohla rozlišit a jedla jenom to, co bylo z výtěžku jasně jejího podílu jenom těch základních daní. Ten její slavný půst, který byl jak nejedla při těch hostinách, byl protest proti nespravedlivým daním, za kterým stál Konrad z Marburgu. Ale se kterým se plně stotožnila. Po celý život, jak vidíme, budeme vidět i dál, Alžbětu trápila otázka, nežijí s nespravedlivých peněz. Otázka, která musela teda všechny bohaté tehdejší dovádět k zuřivosti. Nad tím se nikdo nezamýšlel. Není to, když to bylo přece spravedlivé, teď jako nic neukradla. Tady otázka, ale není to, co ždí máme z toho lidu nespravedlivé? nebereme víc, než na co máme nárok. Ono, když je to podle práva, že jsme dali ty daně, a nebereme víc, než je Božího práva. Otázka, kterou životopisci se určitou dobu snažili i rychle přecházet, protože byla příliš dráždivá. Tohle to kázat kapitalistům, kdyby rovnilo kapitalismu, zda náhodou teda při vysokářských ziscích a přitom, jak naprosto nespravedlivou minimální mzdu dávali těm, kteří drželi 14 hodin v jejich továrnách. Tohle to kázat dnešním bohatým, ale pozor, tohle to kázat i dnešnímu světu, bohatému prvnímu světu, kterým jsme my, s poukazem na třetí svět. Tak je rozdělené světové bohatství, které jediné patří Otci. I my patříme mezi bohaté. Prakticky všichni patříme do určité míry mezi bohaté, porovnání se skutečně chudými třetího světa. Ve šlépě svaté Alžběty, toho jejího světectví prorockého, jsme si říkali, že mnozí svědci jsou povoláni k tomu být proroci, řekl Jan Pavel II. Do mnozí svatí, kteří zneklidňovali a zneklidňují poctivé, zbožné, spravedlivé. Jde Radu Polera, který zneklidnil celý svět nátlakem na to, aby se pomáhal malomocným, který udělal velké hnutí mladých, i když to nepomohlo. Ale ze všech zemí jsem tehdy podepsalo víc jak milion mladých na petici, která šla prezidentovi USA a prvním tajemníkovi SSSR, aby oba se vzdali jednoho bombardéru, aby se zůstala vyrovnaná strategická rovnováha. Jo? Kdyby se i USA, i Sovětský svaz dali jednoho bombardéru, tak by strategická rovnováha byla zachována. A za to měli spočítané za cenu těch prvů bombardérů, že by se dala vlastně nějaký pro malomocné na celém světě. Tehdejší. Ani jeden mu samozřejmě neodpověděl. Ani ten milion podpisů bylo málo, protože toto byla přece drzá provokace. Drze provokoval a v této linii Alžběty je mnoho dalších, jako onen slavný abé, který založil Emausi, který se staral o bezdomovce, a který si dokonce dovolil to, že v jejich čele obsadil nepoužívané domy. Udělal trestný čin. On, který později měl imunitu, protože byl členem francouzského senátu, provokoval. Alžběta by nás měla všechny zneklidnit. Zde si nejsme příliš jistí svoji spravedlnost. Zda nás neklidňuje volání bídy světa. Raoul Follero kdysi dostal dopis od jedné paní, když tak jako rozesílal ty obrázky malomocný a pro ně pro všechno, byl tak mu napsán. Tady máte, já nevím, 20 franků nebo kolik, dopostala mu prostě ty franky. A pro boha vás prosím, už mi takové hrozné obrázky neposílejte. Nemohla jsem celou noc spát. Budu vám raději posílat příspěvky, jenom vy je neposílejte, ty obrázky. A Follero vzal ty franky a vrátil je zpátky a napsal ji naopak, požehnaná noc, kterou jste tedy nespala. A malomocní nepotřebují jenom vaše peníze, potřebují i vaše srdce a vaši úctu. Vracím vám ty peníze a možná, že ta neprospaná noc bude jednou ta hlavní ve vašem životě. Jak spíme. To není návod k nespavosti teďka. Ale dotkou se nás někdy skutečně bída světa. Nejenom rozumově, ale dotkla se nás tady. Libia Špěta byla prostě dávala a dávala hodně, ale tak nějak v konvenci, možná byla taky svatá, ale bylo mi to celé jiné. Ale ona dávala vášnivě, dávala celým srdcem, dovezla malomoc svého. Tak jako František byl nekonvenční. Byl vášnivý, ona byla naprosto jeho dcerou. No a pak došlo tedy k tomu, že Ludvík zemřel, včera jsme si říkali, jak nespirituálně naříkala a bloudila po hradě, jak teda skutečně ta její láska byla hluboká, musíme si ještě uvědomit, že byla krátce, poměrně krátce po porodu třetího dítěte. A když se zotavila, Heinrich Raspe, což byl bratr Ludvíku, a který převzal tedy knížectví a všechno, a který je známý svojí lakotou a skoupostí, těch jednotlivých kronikách, se domluvil s ostatními příbuznými a rozhodli se, že nemohou dát Alžbětě to, co jí podle práva náleželo, to, aby mohla zacházet se svým věnem a se svým vdovským podílem, k němuž patřily velké statky u Marburku a s velkými výnosy. I protože v podstatě ona není schopna hospodařit. Mohli bychom říci, že se jí snažili zbavit své právnosti. Obávali se, že prostě není schopná hospodařit a že kdyby se jí to umožnilo, že v krátké době rozmrhá i státní poklad. A tak se dohodli, že bude místo ní hospodařit. Ona bude pouze jí dávat zabezpečení a to, co bude jako potřeba. Zabezpečení a kapesné. Tak, jak se to dělává s dnešními málo své právními. Když se tedy zpamatovala z toho žalu, tak jí to oznámili, včetně toho, že všechny spíš a všechno bylo zamčeno, aby k tomu neměla přístup. Dobře si pamatovali, jak v mladovém roce 1225 chráněna svým manželem vymetla všechny sýpky, že už ani na tom hrébu to neměli dostat na ty hostiny. Prostě rozdala všechno. Když byl hladomor v Polsku, kde byla svatá Hedvika, svatá Hedvika také rozdávala plno. A v tom je ten rozdíl. Ona předem stanovila, že 1% jejich výnosů, které si tak spočítali, bude stačit na ní a veškerý ten dvůr, je odloženo, to bude pro její potřeby. A 99% rozdává. Vidíme jako ten dost celý jiný přístup, který je, ale objevený svaté. Tenhle přístup vycházel z toho prvního sloužit. Takže Alžběta je na hradě, dostává jenom zabezpečení, nemá přístup k finančním tokům, nemá přístup ani k naturálním, protože je všechno zamčeno. Je prohlášena vlastně za nesvéprávnou a přitom tolik to musí dávat. Tolik to učí dávat chudým a nejenom dávat chudým, a to je důležité, a to je rozdíl, oproti tomu řekl, tolik to učí být jako oni, být chudá. To je to františkánské, být chudý. Nejenom dávat, ale být. A tak z Vagoborku odchází. Odchází ke svým chudým a dostává první velikou lekci. Její chudí jsou zcela jiní, když k ním přichází a nemá nic. Než tehdy, když jako bohatá paní jim dávala. Je to první veliká lekce a veliká realita, že chudí jsou stejní hříšníci, jako by ostatní. Že chudoba sama neučiní z člověka světce. Zažívala to, co potom, jak jsme si říkali, Marta Tereza vtělila do toho. I když jsou ti nevděční, pokračuj, i když tě nakopnou, pokračuj v tom, co má napsané Marta Tereza v tom Šišuvání. Kolej to dobré. Ti, kteří předtím se jí klanili, kteří byli vděční, kteří zpívali chválu, lidi neznali, už s ní nic nekouká. Naopak jenom nepříjemnosti. Mohly by mít třeba nepříjemnosti s pánem hradem. Takže radši od nich. A nezapomeňme ještě na jednu lidskou vlastnost, která se také tady pak ukázala. Člověk je nejenom vděčný tomu, kdo mu dává, Ale ten starý člověk v něm, to je starý poznatek psychologie, často vede k pohrdání tím, kdo mi dává, a k nenávisti vůči tomu, kdo mi dává. Protože on vlastně je svědek mé slabosti. Ponižuje můj píchu. Je takový bod v psychologii, chceš si udělat nepřítele? Nezištně mu dávej. Chceš si udělat nepřítele? Vyslechni někoho v jeho slabosti. Pokud šéf opilosti ti sdělí své slabosti, hledej si nové místo. To je psychologie, která má pravdu, ale která vychází ze starého člověka. Ale tím jsme. A když se převedeme na naší dobu, víme, jak bezdomovci nadávají těm, kteří jim dávají, že? Je to jakýsi poslední pokus zvednout svoji důstojnost. Na kontu toho, že snížit toho, kdo mi dává. A taky jedna stará žena i shodila z lavky do bláta. Ta, které ona předtím dávala. Takový je svět. Tak svět odplácí. Už by mohla dostat rozum, Alžběta, ne? Nedostala. Mezitím zjistili její příbuzní, jak je na tom, takže ji pozvala její abatyše do kláštera Kitzingen s dětmi. Alžběta tam byla, ale bylo to příliš znešené prostředí. Musíme si představit, že samozřejmě opatky a abatyše měly prakticky šlechtický dvůr, že ten dům opata vedle ten byl úplně jiný než ten klášter, který v tomhle. A navíc to bylo všechno sešněrované, takže odmítla tam být. A tak jde ke svému dalšímu strýci, Egbertovi, na biskupský dvůr v Bamberku. Biskupský dvůr, no tak to je. Zase dvůr se vším všudy šlechtický nemůže vydržet. Děti zůstaly Kitzingen a byly vychovávány potom tam u bědy dcery, ten chlapec Vašeninám. A pak se vrátí, a to je velice důležité, pak zasáhne jako vyšší moc, vrátí se kosti Ludvíka. A doslovně kosti. Ludvík, který zemřel v tom otrantu na cestě do svaté země, kam nedoputoval, a zemřel na epidemii průjmovou, i když se uvažovali, jestli náhodou ho neotrávila manželka císaře, protože zemřel krátce po hostině, ale už 3 dny předtím trpěl příznaky, kterými trpěli mnozí křižáci a kteří mnozí nedoputovali teda. Tohle jenom se snažil se udržet tu etiketu a jít ještě na toho stínu. Tak byl pochovaný tam, a když se jeho družina, která šla na křížový právě, se vracela ze svaté země, tak ho exhumovali, maso oddělili od kostí, maso pořibili v otrantu, to zbylé maso, teda bychom museli říci, a kosti dali do schránky a slavnostně ji nesli až do Německa. Kosti svého pána. Oni to nebyli jako strašný, oni byli daleko blíž té realitě ve středověku, tomu, že každý člověk je smrtelný, jo? Tehdy se běžně jedlo na hřbitovech. Chodilo se tam jíst a všechno, jako od smrti nebylo daleko. Jako my máme kdesi. Byla součástí života, ten zemřeli taky. Každou noc se zastavili, dali do nějakého kostela, tu schránku s kostmi, ráno tam sloučili záruční uši a doputovali dál. A takhle doputovali s tou schránkou s kostmi svého pána, tyto rytíři, až teda do Německa je zachováno, když jim vyšla teda potom Alžběta, když se vrhla a sklapila se zady a tak dále, kosti svého milovaného její řeč. Jak by toužila, aby bylo znovu a po ničem jiném na světě by netoužila, než znovu vidět jeho tvář. A je teda teď ještě krásná a proměněná, ale nechce děje Boží vůle. A pak vyšla z kostela, sedla si na trávník s ostatními a povykládala jim, co se stalo. Biskup Egbert to dotvrdil a celý ten houf rytířů, křižáků, spolu s biskupem Egbertem jeli si to vyřídit na Wartburg s jejím vůjcem Hanrikem Raspem, jak to vlastně teda je s vdovou. Vystalo se, že dostal Heinrich Raspe rozum, zajisté osvícen z hůry. A Aleš bych tam byla přijata zpět na Marburg s tím, že jí byly uvolněny její vdovský podíl v Marburgu a 400 tisíc říven stříbra ročně, jak vyplývalo z těch důchodů jejich. Na Marburgu pobyla jenom krátce, ona už tam nechtěla být, ona už nedokázala být znovu v tom šlechtickém prostředí, chtěla být skutečně chudá. A trápila je otázka, zda vůbec smí žít z důchodu ze svého vdovského podílu. Nechala tedy děti a odešla do Marburgu, do svého města, ale ne do domu, které tam měla několik domů jako vdova, které jí patřily, ale nechala si vybudovat prostou kýši františkánskou. Nechtěla už bydlet v tom kamenném domě, který jí patřil. Taková ta vdovská města, možná víte, že to vždycky byly města, která patřily vdovám královnám, a když tam řála, tak už zase přešli zpět králi. Hradec Králové je naše největší věné město, které patřilo vždycky vdovám, třeba až ta rýčka a podobně. To patřilo jim do jejich konce smrti a pak zase další vdově z toho rodu. Alžběta ale už nechce používat jako vdova, ani jako vdova, která by co nejvíc rozdává. Alžběta touží být chudá. Jaký rozdíl proti Hedvice, která si ponechala všechno, svůj majetek až do konce života, aby s ní mohla podle své vůle nakládat, zakládat, špitály rozdávat a podobně. Alžběta na rozdíl od něj srdce hoří po to být chudá. To je františkánské. Nejenom dávat, ale sám být chudý. Jak se to projevuje v mém životě? Nejenom touha dávat, je-li tam teda, ale touha být chudý. Ozývá se ve mně? Je ve mně odlesk té touhy pohrala jeho dcery Alžběta? A tak dochází k tomu, že se vzdává více méně všeho. Na Velký pátek klade ruce na obnažený oltář, skládá sliby, přijímá šedé roucho kajícníků spolu se svými dvěma družkami, když ta jedna slíbila vlastně od těch jejich 4 let, pak Buda, ta druhá přišla později, i zem prudé. A tvoří základ malého společenství kajícnic, které se budou stát chudé. Vzdává se svých důchodů a živí se pouze svoji prací. 400 tisíc stříbra roční, nemalý obnos, putuje na špitál, putuje pro chudé. A že nerozdala všecko a neprodala okamžitě všecko, za to děčíme jenom Konrádu z Marburgu, který musel zbrzdit a zakázat, protože jinak byla schopna rozprodat veškerý svůj majetek a rozpochrovat vše za ten rok pro chudé. Takže pak to vlastně, jak se toho vzdala, už spravovali jim neprospěch těch chudí. Konrád si na toto i stěžoval v dopise papeži. Papež svěřil zvláštním listem Konrádovi osobní péči o Alžbětu. Byla konec konců vdovou po významném křižákovi. Takže spadala do zvláštní péče papeže. Její manžel přijal kříž a zemřel na křížové výpravě bez ohledu na to, že nedoputoval ke svatému hrobu. Konrád ji dostal teda do zvláštní péče. Alžběta už předtím, tím, že teda složila sliby, se vyhnula nátlaku na další sňatek. I s touto, jak si trochu šeptali ve šlechtických rodinách, bláznivou Alžbětou, pošetilou Alžbětou, totiž měli zájem se někteří oženit. A jeden z těch, kdo měl zájem, byl sám císař, který obdověl. Takový sňatek. A tak její rodina I ten biskup jí do toho velmi silně tlačil. Alžběta ale jednoznačně jim i svědky dosvědčila, že složila slib, že po smrti, eventuální smrti manžela, to ještě za jeho života se už nikdy neprodá. Od toho by jistříče mohl dispenzovat samozřejmě. A prodala svoje svatební šaty na to znamení a prohlásila údajně, to nevíme, to jsou legenda, že jestliže jí budou víc svlačit, je ochotná si uříznout nos, aby byla si mrzačená, když jim to nevzali. Zda tomu tak bylo nebo ne, nevíme, rozhodně jí odpor byl výrazný. Takže Alžběta, která se plně a zcela dává chodím. O její smrti se řekneme zítra. Dnes si ještě podíváme na Konráda z Marburku. Její spovědník, její duchovní vůdce. Chladný rozum. Štrenk. Co štrenk? Přísný. Příliš přísný. Konrád z Marburku se v druhé polovině svého života změnil. Možná, že jeho vliv a to, jak hlásal spravedlnost, jak se cítil být druhým a nepřítelem, to může stoupnout člověku do hlavy. Z přísnosti se stala krutost. Stal se velkým inkvizitorem Německa, prvním inkvizitorem Německa, zavedl inkvizici, byl pověřen papežem. A jeho krutost jako inkvizitora byla taková, že se proti němu bouřili šlechtici, město, že byl povolán k zodpovídání se na říšský sněm. A nakonec byl zavražděn příbuznými jednoho z těch, které nechal upálit. Víme, že Alžbětě se choval s přísností a že jeho touhou bylo, aby byla svatou. To má být touhou každého zpovědníka. A pokud váš zpovědník nemá touhu, abyste vy se stali svatými, není moc dobrý. Vy byste měli mít tu touhu, aby on se stal svatým, někdy velice snažíme uskutečnit v našich zpovědních, aby se aspoň vyzvíčil trpělivosti, že? A milosrdenství. A touha má být vzájemná. Jsme všichni povoláni ke svatosti. Jestliže otec, duchovní otec, netouží po svatosti svých dcer a synů, to je to za otce. Jestliže se za ně nemodlí, jestliže o to netouží. Ale Konrád podle toho jedná. Snažil se Alžbětu vybičovat k tomu, aby i zevně byla co nejvíc svatá. Co nejvíc taková, aby mohla být co nejdřív svatořečena. Taky hned po smrti. Tak horlivě se o to snažil, až dostal k pokárání papeže. Jestliže měla jakýkoliv malý prohřešek, tak ji Konrád zbičoval do krve. Musíme si uvědomit, že tehdy se běžně bičovali sami lidé, jo? Že jedna ze součástí pokání byla bičovat se. Takže to dělali i běžně. Téměř všichni mniši, a to bylo předepsáno čár. Kolikrát se má bičovat. A bičovalo se ještě na začátku 20. století. Byť nejde už tak moc. Bratrčka nezačal, že někdo se bičovali.
Že by to vědní mě zbičoval za
to. To je, ale já teď myslím to vlastní bičování, které bylo přímo v řádových regulích a které bylo ve všem.
Kurva, kdyby soukromně se partia přetáhla cingulem.
Jo, tak soukromně se překáhne cingulem. Konrád byl ale tak přísný, že nám vypůjí, že byl opravdu krutý. Zbičoval ji až do krve a dovedeme si představit, že ty přestupky byly hodně malé tělesní. Dostat i sebe menší přirozený sklon. To bylo v tehdejší spiritualitě. Udusit všecko přirozené. A taky také nedlouho před smrtí sebral i obě její brůžky. Aby neměla ani ty přítelkyně, které s ní šly celý život. Ale by ta nikdy proti ničemu neprotestovala. Ale zřejmě což nemůžeme vědět, tak si nemůžeme jenom. No, zřejmě ani ujetost jejího zpovědníka, a můžeme říct klidně ujetost, protože ho kritizovali i na ten středověk, byl příliš krutý, byl kritizovaný, jako všem možným.
Já mám problém, jsem někde četla, že její zpovědník nějak zemřel ve souboru s církví.
Já jsem říkala, že byl zavražděný.
Jo, ale ven zavražděný, ale jako...
Nebyl, to byl v nesouladu tehdy s německou církví, nedá se říct, nebyl v žádné kladbě nebo aktu, ale měl prostě proti sobě prakticky celé Německo, včetně celé hierarchie. Pro svoji nedotyčenou krutost toho inkvizitora. On se řídil asi takovým tím úslovím, koho mě teda označíte, toho spálím, však pán dobře bere, jo? Tady tímhle tím tvrdým. Jako první. Konrád z Marburku, i když teda byl její zpovědní ujetý, ona, která mu předtím slíbila určitý letech poslušnost, jí to nezlomilo v tom, aby se skutečně nestala svatou. A teď dostanete velice složitou otázku. Já to můj zpovědní. Uvědomme si, uvědomuji si, jaký je můj vztah k mému zpovědníku. Pomáhá mi na cestě svatosti? Poslouchám mu a snažím se, pravděpodobně mě nebičuje, že? Aspoň mě teda řadím, že žádný zpovědník se nesnažil zbičovat. Pomáhá mi na cestě svatosti a já snažím se být v rozumné míře. Poslušná toho, co mi říká můj zpovědník nebo můj duchovní vůdce. Snažím se o tom přemýšlet, i když se mi to na první pohled třeba nezdá. Nevyhledávám si podle toho, aby mě dobře, tak jak píše apoštol Pavel, že jednou přijde doba, když si budeme vyhledávat ty, kteří nám budou říkat to, co nás bude příjemnější, mrakuší. Nevyhledávám si tedy takového, který mi odsouhlasí, co já chci. A jehož řeč bude mě příjemnější, mrakuší. Nemám dva zpovědníky. Jednoho jako takového, kam jdu, když se mi zdá, že by to narušilo můj obraz, který mám tam první bohatého. Říkám, že není možné, je možné jít k mimořádnému zpovědníkovi, když prostě je problém, jak to říci tomu prvnímu. Ale to je otázka toho, kdy je ten stud, jak to říci, a nikoli to, že chci si zachovat svůj obraz, pěkný obraz, u toho jednoho, a proto si odskočím, když náhodou něco zrovna teda neodpovídá tomu jinému. Tohle se dělá, dost často bývá to spíš teda problém, že? Je moje dvojka, když to tak řeknu, spovědníka já. K dobru a k prospěchu mé duše. A nebo spíš je jenom k mému uklidnění. Je ke skutečnému dobru? Dokáže mi zpovědník říct i něco pevného? To znamená, pokud mám zpovědník a duchovní vůdce jenom tak jako to ne. Někdy takovýho taky taky se snažíme najít. Jo? Buď to jste už tak svatí, že fakt tak si se nedá najít, něco by vám pevně, a pokud takový nejste, máte aspoň malé podezření, že nejste, tak je dobré, když ten zpovědník je ten, který vám dokáže také něco pevně říct, byť vás nevyčuje. Je to srozumitelné? No. Tak. Takže kež nám v tom svatá, až by tak mohla.